झूठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी मिठ बोल राजी, हर सज्जन स्वामी संबल सखी जी, ओ संबल सखी जी, ओ कदे न बोले तोड़ा मिठ बोलना जी, हर सज्जन स्वामी
पतित पावन
तीर्थ सदाए पतित पवन हर तीर्थ सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले एक तिल नहीं पन्ने काले पतित पवन हर तीर्थ सदाए पतित पवन हर तीर्थ सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले मिट बोलना जी हर सज्जन स्वामी
हर सज्जन स्वामी मोरा
सज्जन स्वामी मोरा जी हर सज्जन स्वामी मोरा शरणागत नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सजन मेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सजन मेरा नानक दास सदा शरणागत नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सजन मेरा मिठ बोलना जी हर सजन सज्जन स्वामी मोरा
सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा बोलड़ा जी
हर सज्जन स्वामी
हर पात्रो मिठ बोलड़ा जी
हर सज्जन स्वामी
दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी हो करो कृपा
बोलड़ा
जी संबल थकी जी ओ संबल थकी दी ओ कदे न बोले तोड़ा मिट बोलना जी, हर सज्जन स्वामी सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलना जी, हर सज्जन स्वामी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हों संबल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी निरंकार परमेश्वर की बेअंत उस्तत करते हुए इस शब्द विच साहब दियां वडियाईयां कर रहे हैं कि निरंकार गुरु नानक सच्चा पातशाह किड़ा मिठा है, किड़ा बख्शिशां दा भंडार है। गुरु नानक साहब कदे किसे नाल कौड़ा नहीं बोले, कदे किसे नूं श्राप नहीं दिता। जो शर्म विच आ गया वड्डे तों वड्डा गुनाहगार भी आ गया। बाबा जी क्या करदे सन, धन धन बाबा नंद सिंह जी वचन करदे सन, भाई तेरे टैण विच देरी है, गुरु नानक नूं तेरे गुनाह बख्शन विच कोई देरी। सात संगत बोलो श्री, ऐसे मिठ बोलड़े सतगुरु, थोड़ा बोल न जाने पूरन भगवाने, औगण को ना चिता है, वो औगण वेखदा ही कोई निमाणा हो के चरना ते तह पवे, गुरु नानक बख्श ले। पतित पावन हर बिरद सदाए, उदा बिरद है वो पतिता नूं भी पावन कर देंदा। एक तिल नहीं पन्ने काले, कोई प्यार नाल आके एक तिल भी तिल मात्र नाल भी उसी दर की सेवा करे, गुरु नानक के घर विचों उसनू मना मूह फल प्राप्त होते। घट घट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरे साहब कहते ओ अकाल पुरख निरंकार गुरु नानक साहब घट घट वासी है सर्व निवासी है नेरे ही ते नेरा जिन्हां ने नाम जपया उन्हां नू सदा अंग संग होके परमेश्वर ने दर्शन दिते। सात संगत बोलो श्री जो भी गुरु का सिख प्यार नाल नाम जपदा बाणी पढ़दा गुरु उदे सदा अंग संग साहब कहते नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा जो भी इस अमृत कुंड दे नेड़े आया जिस नू भी गुरु नानक पातशाह जी दे चरणा दी छोह प्राप्त होई सात संगत ओ भी मिठा हो गया। इस वास्ते मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द में बख्शिश कर रहे हैं मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी हो तुसी भी जपो
मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा
हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी
मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी
अमृता प्रिया बचन तुम्हारे अमृता प्रिया बचन तुम्हारे अति सुंदर मन मोहिन प्यारे सब हूँ मत निरारे सब हूँ मत निरारे अमृता प्रिय बचन तुम गुरु नानक के बचन अमृत तो भी मिठे सिद्धां नाल जदों गुरु नानक पातशाह जी दी गोष्ट होई सारे सिद्ध गुरु नानक पातशाह जी दे चरनी आके लगे सिद्ध बोलन सुन नानका तोए जग नूं क्या करा मात दिखाई कुछ दिखा ले असानू तू क्यों टिल अवे ही लाई बाबा बोले नाथ जी असा त वेखने जोगी वस्त न काई गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राय साडे कोल होर कोई करामात नहीं साडे कोल तां बाणी दी और गुरु की संगत दी गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राय साडे कोल होर कोई ओट नहीं एक परमेश्वर का नाम है और जिथे भी जाके धन गुरु नानक पातशाह जी ने सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु का जाप जपाया सात संगत सारियां दे मन के पवित्र नाम सुन के पवित्र परमेश्वर का नाम सुन के सबना दे मन पवित्र हो सारे गुरु नानक पातशाह जी दे चरनी लगे तन गुरु नानक पातशाह जी ने जदों सिद्धां नूं शुभ उपदेश दिता गीठा साहब दी धरती ते सिद्धां ने आके बेनती कीती महाराज जदों सिद्ध चरनी लगे तां बेनती कीती तन गुरु नानक पातशाह नूं गरीब निवाज सानूं कोई ऐसा पदार्थ अज छकाओ जेड़ा पहला कदी ना छकिया पहले कदी ना खाया हुआ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੀਠੇ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੜ ਜਾ ਪੇੜ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੂਣ ਦੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਠੇ ਖਿਲਾਣਾ, ਰੀਠੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਠੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬਚਨ, ਚੜ ਜਾ ਪੇੜ ਤੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਰੀਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਚੜ ਜਾ ਪੇੜ ਤੇ, ਚੂਣ ਦੇ ਟਹਿਣ ਨੂੰ ਸੱਜ ਬਚਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਹਿਣ ਚੂਣੀ ਤੇ ਰੀਠੇ ਕਿਣਮਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਠਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਿਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੀਠਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਕੌੜਾ ਰੀਠਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਪਾ ਕੇ, ਕੌੜਾ ਰੀਠਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੀਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈ ਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡ ਦੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿੱਠੇ ਖਾ ਕੇ, ਚੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਗੇ, ਚੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿੱਠੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਟਹਿਣ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੀਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਹਿਣ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੀਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਰੀਠੇ ਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ,
ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ,
ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ,
ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ,
ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,
ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ
ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ
ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ
ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ